129. psalmi. Palve tiikona laulu. Palju on mind röhutut, mu nuorest põlvest peale, nii ütelgu Israel. Palju on mind röhutut, mu nuorest põlvest peale, ometi ei ole saadud must jagu. Mu selja peal on kündjad kündnud, oma vaod nad on ajanud pikaks. Jehova on õige, ta on õelate kõiet lõiganud katki. Jäägu häbisse ja taganegu kõik, kes vihkavad Siionit. Nad olgu nagu rohi katustel, mis ära kuivab enne, kui ta kakutakse, millest lõikaja ei saa endale peotäit ega siduja sületäit, ega ütle müüdaminejad, Jehova õnnistus olgu teiega. Meie õnnistame teid Jehova nimel. Aamen. Meie ees on täna psalm, mis meenutab üsna tugevasti 124. psalmi. Ma tuletan ainult selle algust meelde. Kui Jehova ei oleks olnud meiega nii ütelgu Iisrael, kui Jehova ei oleks olnud meiega, kui inimesed meile kallale tulid, siis oleksid nad meid elusalt neelanud. Ja nii läheb see edasi. Need kaks psalmi on sisult väga lähedased teine teisele, aga mitte ainult sisult, vaid ka vormilt. Ilmselt kuuluvad need samasse ajajärku ja tõenäoliselt sellesse ajastusse, kui Iisrael tuli tagasi Paabeli vangipõlvest. Selle teemaks tegelikult on Jumala rahva võitmatus. See jaguneb kahte võrdsesse ossa. Esimesed neli salmi jutustavad meile möödunud aegade kannatustest ja vastupidavusest. Aga psalmi teine pool, see on 5. kuni 8. salmini, jutustab meile siis palvest, mida psalmist Jumala poole saadab, aga mis on ühtlasi ka tema tuleviku lootus ja väljavaade. Esimene osa räägib meile siis kannatavast, kuid võitmatust kogudusest. See vaatab tagasi Iisraeli ajaloole ja selles paistab siis kätte selles esimeses osas kaks olulist tõsiasja. Nimelt Jumala rahva kannatus, aga ühtlasi ka pääsemine. Kogudus on alati olnud nagu põlev põõsas, mis omet ära ei põle. Nii on ka Jumala rahvas alati olnud surma ligi, aga ometi ta elab. Paistab nii, nagu nüüd oleks lõpp ja vaata, ometi ta jälle uuesti alustab oma tegevust. Kannatuste raskustest räägitakse siis meile niiviisi. Palju on mind rõhutud mu noorest põlvest peale. Poeet ei püüagi meile aru anda sellest, kui palju täpselt on siis kurja tehtud tema rahvale. Ainult ta ütleb, et palju. Ja seda oli ka palju, sest Iisraeli noorus, kui see on öeldud noorest põlvest peale, noorus möödus tal Vaarao valitsuse all orjuses ja kõrbe teekonnal. Piiblis nimetatakse seda aega sageli Iisraeli nooruseks, nii näiteks Hosea 2. peatükis, Jeremia 2. peatükis ja Jeremia 22. peatükis. Noorusest alates tuli tal kannatada raskusi. Aga kui ta oli Kaananisse jõudnud, ega siis need raskused ei lõppenud. Siis hakkasid vaeva tegema vilistid, selle järele aramealased, siis assüürlased, kaldealased ja nii tuli neid üksteise järele raske kõiki neid loendada. Kannatusi kirjeldatakse siin siis üsna mõjuva võrdlusega. Pilt orja karistamisest ja põllutüü raskusest on siin nagu läbisegi põimitud. Mu selja peal on kündjad kündnud, nad on ajanud pikaks oma vaod. Valjud orja isandad peksid orja nii, et tema selja peal olid näha piitsa jäljed, need olid siis üksteise kõrval nagu vaod põllul. Ja kui siin oli siis öeldud, et need piitsavorbid olid siis sirged ja üksteise kõrval, nii nagu küntud maal vaod veel, siis paistis seda selgimini kätte rahva kannatus. Aga sellest hoolimata, et need kannatused olid nii tõelised, ometi pidi psalmist tunnistama, ei ole minust jagu saadud. Psalmist teadis seda, et tema rahval oli selja taga tuhande aastane kannatuste pikk ajalugu. Ja nüüd viimane kannatuste aeg oli olnud Babylonia vangipõlves ja sealt pääsemine oli nagu surma ohust tagasi tulek. Võiks ütelda, et surnud olukorras tagasi tulek, sest Ezeekiel nägi oru täis olevat surnuluid ja ometi need surnuluud ka veel hakkasid elama. Nii oli Jumala abi selle rahvaga. Psalmist ei püüa silma pilgukski jätta seda muljet, et see rahvas on nii geniaalne ja see rahvas on nii osav, et tema ikka oskab jälle välja tulla oma raskustest. Vaid vastupidi, ta ütleb, et Jumala abi on seda teinud. Jehova on õiglane, ta on õelate kõied katki lõiganud. Jumal oli kord võtnud endale lepinguosalise kohustused Siinail. Ja nüüd meenutab psalmist, et Jumal on õiglane. Tema on ustav oma lepinguosalise ülesannetes. Ta ei jäta seda täitmata, mida tema on lubanud täita. Ja ta on siis kõied katki lõiganud. Tähendab, pilt on ikkagi veel omakorda ikestatud härjast, kes on põllul. Ja kui teda taheti vabastada, siis võis vabastaja need kõied katki lõigata ja ärg oligi vaba. Jumal tuli appi oma raskesti koormatud rahvale, kes pidi oma vaenlase põllul tööd tegema peremehe oopide saatel ja nüüd ometi Jumal tõi teda tagasi ja andis talle vabaduse. Koores ehk küüros, nagu üldaelus seda ütleme, oli vabastanud Iisraeli Babylonia vangipõlvest ja neid tagasi lubanud minna oma kodumaale. Niisugune on siis pilt Jumala rahva saatusest. Apostel Paulus annab oma elamuste kaudu meile pildi ka teise Korintuse kirja 4. peatükist. Me oleme nõutud, aga meie ei heida meelt. Me oleme vaenatud, aga meie ei ole hüljatud. Me oleme maha vajutatud, aga meie ei hukku. Me kanname alati enestega issanda Jeesuse surm oma ihus, et ka Jeesuse elu meie ihus tuleks ilmsiks. Sest meid, kes me elame, antakse ala tasa surma, issanda Jeesuse pärast, et ka Jeesuse elu meie surelikus lihas saaks avalikuks. Piiblis on siis see mõte esile toodud väga selgesti, et usklikud inimesed teenivad Jumalat oma ihulikus olemuses, et Jumala teod saaksid meie lihas avalikuks ja meie teenime kogu oma olemusega Jumalat, ja sellepärast ka annama oma ihud elavaks pühaks ja Jumala meile päraseks ohriks. Ihu pühitsus ei ole mitte piiblile uus mõte ega võõras asi, vaid see on siis juba vanasti olnud ja kestab ikka edasi. Uskliku inimese ihu olgu pühavaimu tempel ja nõnda teenigu tema sellega Jumalat. Aga kui tuleb kannatada, siis võtku ta enda peale need kannatused, mis vanasti juba tulid Jumala rahval kanda, ja mida Kristus ise kandis. Kui kogudus on Kristuse ihu, siis ei ole imestada, kui mõni piitsa hoop langeb kogudusele, nii nagu need langesid ka Jeesusele. Ja kui mõni okas kroon vajutatakse ka koguduse pähe, nii nagu seda vajutate Jeesuse pähe. Ja kui mõni ka sülitaks kogudusele näkku, siis meie issand Jeesus ise on seda enne kandnud. Sellepärast meil on hea käia oma issanda järel, et meie teame, tema ei pane meie peale midagi, mida tema ise ei oleks ära talunud. Ta oli ustav surmani ja pealegi risti surmani. Ja kui meie oleme ustavad surmani, rohkem meie käest ei nõuta. psalmisti mõte oli siis selles, et ta rääkis küll kannatustest, aga ta ei jäänud kannatuste juurde. Ta rääkis kannatustest selleks, et näidata, kui suur oli võit, mis Jumal tõi, et see tõstis neid jälle välja nende raskustest ja muredest. Teiste sõnadega öeldud, tema tegi oma kannatustest laulu. Ja see olekski meie igaühe kohus, et me oskaksime oma kannatustest ka teha laulu, teha võidulaulu. Ja neid võidulaule ei ole mitte pisut, millega me võime Jumalat austada ja oma usku kinnitada, ka neid laule leidub meie lauluraamatus. Nüüd see oleks psalmi esimese osa kohta. Psalmi teise osa kohta on siis meile antud palve ja tuleviku väljavaade. Jäägu häbisse ja taganegu kõik, kes vihkavad Sionit. Nii on öeldud viiendas psalmis. See mõte on adresseeritud Jumalale, kes siis pidi selle eest hoolitsema. Jäägu häbisse ja taganegu kõik, kes vihkavad Sionit. Jumal ise oli appi tulnud ja Jumal ise pidi hoolitsema ka selle rahva tuleviku eest. Psalmist oli veendunud selles, et Jumal töötab oma rahva vaenlaste kahjuks, aga oma rahva kasuks siin maailmas. Sellepärast siis, kui keegi vihkab Jumala kogudust ja tema rahvast, siis tema vihkab seda, keda Jumal armastab. Ja nii saab tema Jumalaga vastuollu, satub tema Jumalaga vastuollu. Kui sina vihkad seda, keda Jumal armastab, siis Jumal ei ole enam sinu kühel nõu. Siis oled sina Jumala vastane sellega ühtlasi. Aga kui inimese ja Jumala vahel tekib sõda, mis te arvate, kumb siis võidab? Ma arvan, meil ei ole mingit kahtlust, kes siis võidab. Ja sellepärast hoidugem, et meie ei põlga Jumala rahvast, ei teota seda, ei ütle selle kohta sõnu, mis ei ole ilusad, sest kogudus on Kristus ihu. Ja meie peame selle au kaitsma, eriti usklikud inimesed, me kaitseme selle au siin maa peal, sest vastasel korral meie sattume ka Jumalaga vastuollu. Vaenlane sarnaneb, nagu ta ütleb, katuse rohuga. Nad olgu nagu rohi katusel, mis kuivab enne, kui see kitkutakse, millest lõikaja ei saa enesele peotäit ega siduja sületäit. Katuse rohi ei ole vist meile ka mitte tundmata. Sündisin talumajas, mida kattis õlgkatus, aga õlgkatust omakorda kattis tore roheline samblavaip. Ja suvel siis ma nägin, et selles samblavaibast tõusid üles niid piinikesed kõrrekesed, ja mõnel oli tiba tillukene õis isegi selle otsas. Ma vaatasin maha ja õuel mina niisugust rohtu ei leidnud. Ja kord, kui isa jälle õuest läbi tuli ja mina seda katuse rohtu alt uursin, siis ma küsisin isa käest, isa, mis rohi see on, mis katusel kasvab ja miks see õuel ei kasva? Isa ütles, see tuleb sellest, et katusel on rohu jaoks väga vähe toitu. Ta ei saa nii palju rammu, kui on tarvis suureks kasvamiseks. Ja päike ja tuuled kuivatavad ta jälle ära ja ta hukkub varsti. Ja isa ütles siis ka muuseas veel seda. Ja piibel ütleb, et on inimesi, Jumala kartmata inimesi, kes on nagu katuse rohi, mis jääb kiduraks ja ära kuivab. Sellest ajast peale jäi mulle alati see meelde, kui mina nägin katusel rohtu kasvavat, siis ma mõtlesin, et on inimesi, kes on nagu katuse rohi. Meil ei ole midagi, mingisugust elujõulist väljavaadet. Kui nüüd meie juba omal maal näeme, et katuse rohi meenutab õelate kurba saatust, siis Palestiinas oli see saatus veel järsum, sest tarvitses ainult väga tugev lõunatuul tulla, see kuum palav tuulehoog, siis kuivasid katused koos selle rohuga. Muidugi seal olid lamedad katused ja kusagil prao vahel oli tolmu kogunud, seal tolmust tõusis mõni rohu kõrreken üles, mis oli nii sama armetu ja vilets, nagu rääkisin, meie katustelgi neid mõnikord kasvab. Katuserohi on siis pilt Jumala vaenlastest. Need võivad olla kõrgel katusel, kõigile silmapaistvad, kõigile nähtaval kohal, aga kui neil puudub Jumala õnnistus nende elus, siis ei tule neist ikkagi midagi. Võiksime öelda, et saatus töötab nende vastu või kui me uskliku inimese seisukohalt seda sõnastaksime, siis ütleme, Jumal töötab nende vastu. Nende kadumine ei olegi inimesele eriliseks kahjuks. Ja heinakorjaja ei tunne sellest mingit erilist muret, kui tema ei saa katuserohtu ära korjata, sest sellega ei saa ikkagi aidata ka heinatarvitajaid. Olgu muusia söödud, et Palestiinas korjatakse heina teatavasti ka tule tarvis. Ja need, kellel on väike sissetulek, lähevad kuhugi kaugemale, kus ehk on mõni väikene metsatukk või veelätte ja seal kasvab suurem rohi, siis nad teevad rohust suured kimpud, panevad oma õlale ja tulevad turule ja müüvad neid rohukimpused seal. Ja siin ongi siis räägitud sellest sidujast, kes ei saa sealt sületäid. Ta läheb kuhugi ja korjab oma sületäi ja tuleb ja müüb selle turul raha eest ära. Aga katuserohtu keegi ei hakkagi korjama, et seda ära müüa. Maja, mille katusel rohi ära kuivab, ei muutu mitte eriti vaesemaks sellepärast, et see rohi seal ära kuivas. Ja nii ka ega see maailm ei muutu mitte palju vaesemaks sellepärast, kui mõni Nebukadnetsar või Belsatsar siit ära kaob. Nii nad kadusid, inimkonna ajalugu läks edasi, sest need kadujad sarnanesid katuse rohule. Selle seletuse puhul tõuseb meile siiski paar küsimust. Mida arvata siis niisugusest kättemaksumõttest, nagu sellest psalmis on näha, sest siin soovitakse seda, et Jumal laseks neid häbisse jääda, et nad oleksid nagu katuserohi, mis ära kuivab ja ära katkutakse, millest lõikuja ei saa peodaitiga sidu ja sületäit. Kas see niisugune kättemaksu soov on usklikul inimesele omane? Ei ole, sest meie elame uue seadusajal ja Issand Jeesus on õpetanud meile nii, et kord tuleb tõepoolest Jumala õiglane kohus, kus iga üks saab seda mööda, kui tema elus on teinud, olgu see hea või kuri. Nii ütleb meile püha sõna. Aga praegu on armuaeg. Ja kui on armuaeg, siis meie peame seda armuaega kasutama eestpalveteks. Kui meil oleks ka vaenlane, kes meile kurja teeb, siis me toimime oma Issand eeskujul ja ütleme, Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. See on meie armuaja kohus, sest meie ise ka armuajal vajame armu, meie elame armust. Ja kui Jumal oma armu paneks meie eest kinni, siis me kõik kukkuksime. Sellepärast ka meie teiste suhtes peame olema armulised. Anname andeks oma võlglastele, nii nagu meie tahame, et ka meile andeks antakse. Aga inimlikult tahab ikkagi see kättemaksu tung meis esile tõustusna kergesti. Keegi kõneleja jutustas Ameerika kodusõja ajast, kuidas Bostoni tänaval läksid kaks vaimulikku mööda teed ja vaidlesid isekeskis. Üks leidis, et psalmid ei või olla meile vaimulikuks tiijuhiks, sellepärast, et seal on kättemaksumõtted. Teine ikka püüdis kaitsta, et need tõstavad meile esile Jumala õiglust, et õiglus on ikka olemas ka. Ja nii oma vaidlusega nad jõudsid ajalehe toimetuse ette. Seal olid viimased uudised välja pandud suure kirjaga ja nad lugesid need viimased uudiseid. Muuseas oli siis ka sõjakäigu kohta viimaseks uudiseks täna kell 12 algab Baltimore tulistamine. Ja see mees, kes oli psalmisti kättemaksu mõtted hukka mõistnud, ütles, no see on hea asi, olen ammu seda oodanud juba, see meeldib mulle. Ja teine ütleb, see meeldib mulle ka, aga vist teisel põhjusel, kui sulle meeldib, sest sina tahtsid hukka mõista neid kirjakohte piiblis, mis räägivad kättemaksust, aga nüüd see on oma südames, on neil üsna tugev koht kohe. Ja siis see teine mees sai ka kätte, et ta oli küll mõistnud piibli üle kohut, aga unustas enda üle kohtumõistmise ära. Ja vaadakem siis igaüks ka oma südamesse. Meie räägime küll nendest tõdedest, mis on vajalikud ka täna meile meenutada, aga vaatame, et need ka meie südames elaksid.
Esimene mõte oli siis nii, et need kättemaksumõtted, Jumal on tõeliselt kohtumõistja ja tema igal ühele annab tema tegude järgi, sellest me ei pääse, see on Jumala käes. Aga meie inimeste kätte ei ole seda antud, sest me ei annaksime liiga palju või liiga vähe, me ei annaks õiglaselt. Ja teine mõte, mis siin tõuseb, kas need vaenlased on siis nii väga kahjutud, nagu siin on öeldud? Kas nad on nii viletsad? Ja see äratab meis tõelise küsimuse. Õigus on siiski niisugune, et vaenlased on üsna palju Jumala riigile ja Jumala rahvale kahju teinud ka ristikoguduse ajaloo vältel. Aga vaenlase kahjustamist hinnates peame silmas ikka kahte mõtet. Esimene asi on see, kui meid antakse meie pattude pärast vaenlase kätte, siis on vaenlasel meelevalt meile palju kurja teha. Ja sellepärast me ei peame elama puhast ja püha elu, et meie pattude pärast meid ei peaks nuheldama. Aga kui meie elame niisugust elu, mida Jumal hukka mõistab ja karistuseks antakse meid otse kohe nende kätte, kes meile peavad seda neid hoope andma meie selja peale, siis me oleme seda ära teeninud ja meil ei ole midagi nuriseda. Teine asi, mis me silmas peame, on see, et kui meie Jumala poole pöördume, siis Jumal ütleb siiski lõpsõna. Tema käes on viimne otsus inimkonna ajaloo kohta ja oma koguduse kohta ka. Lõpusalm, see on 8. salm, selles on öeldud, müüdu ja te ei ütle, Jehova õnnistus olgu teiega, me õnnistame teid Jehova nimel. See lõpeb siis uuesti põllutöö pildiga. Pilt on Palestiina lõikajast ja Ruti raamatu kaudu on meil see lõikajate töö mõnevõrra üsna nii koduselt tuttav, kus möödamine ja või ka peremees tuleb põllule ja ütleb töölistele, Jehova õnnistus olgu teiega. Lõikajad vastavad, me õnnistame teid Jehova nimel. See oli niisugune lõikuse rõõm, mida psalmist meenutab siin ja ütleb siis, et õelatel ei ole seda lõikuse rõõm. Nemad teevad küll oma töö ja Jumala rahvale toovad ka kannatusi, aga neil puudub rõõm nende tumedas töös. Vaenlased teevad oma töö sünges vaikuses. Seal ei soovita üksteisele õnne, seal ei tunta seesmist rõõmu sellest, et nüüd me saime selle kuriteo ära teha. Võtame või ühe niisuguse drastilise näite, nagu see oli 13. sajandil James esimese ajal Inglise maal. James esimene oli Inglise kuningas, Edward esimene. Edward esimene oli Inglise kuningas tolla ajal ja tema saatis kõik juudid Inglises maalt välja. Viimne lahkumise tähtaeg oli nõnda nimetatud kõige pühakute päeval. Siis selleks ajaks pidi maa vaba olema. Aga need, kes enne lahkusid, võisid rahus lahkuda, keegi tohtinud neid takistada. Üks grupp juute oli kokku leppinud siis ühe laevakapteniga. Kapten võttis neid peale ja sõitis rannast välja nendega. Aga rahva viha oli sel ajal juutide vastu väga tuge ja tema ka nagu selles samast vihast kantuna viis need inimesed oma laevalaadungi inimestega ühe liiva seljandikule keset merd. Ja sundis nad sealt maha minema ja ütles neile, nüüd paluge Moosest, et ta teid läbi mere vii. Ja ise sõitis laevaga minema. Ja tõepoolest juhtus niisugune asi, et need inimesed pääsisid seal suures enamuses eluga. Aga laevakapten anti kohtu alla ja temale mõisteti poomise surm. Nii et siin ei olnud mingisugust lõikuse rõõmu sellel mehel, kes teisele kurja tegi. Nagu öeldud, see on drastiline näide keskaegsest ajaloost, aga ka need näited teenivad meid sellega, et nad annavad meile õige lahenduse mõnelegi küsimusele. Jeesus asutas siis siia maailma oma koguduse ja ütles, et surmavalla väravad ei suuda seda võita. Kogudus on palju kannatanud, oma noorest põlvest peale palju kannatanud. Kündjad on oma vaod ka koguduse seljal üsna sügavalt kündnud ja need vaod on üksteise kõrval reas. Aga meie teame, et Issand Jeesus on siiski oma laste kaitseks otsustanud seda, et surmavalla väravad seda ei võida, kuue tõlke järgi surmavalla väravad ja meie usume ka seda. Tehkem siis ka sellest laulust oma palveränduri laul. Me oleme palverändajad ja see on nüüd 10. palveränduri laul. Ja 10. laul ütleb siis meile seda, et Jumala rahvas on võitmatu. Mitte sellepärast, et tema on ise nii tubli ja nii osav, vaid sellepärast, et on Jumala kaitse all. Pea siis meeles, kelle kaitse all sina oled ja selle alla me ka täna tahame ennast alandada. Aamen.